identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será. El programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera moreak airean.
Gabon entzuleok, Alabedi Irratiaren ono zera edo ez da izango programa feminista entzuten ari zara. Gaurkoan, Alabediko estudioetatik zuzenean, Gizane, Ilune, Edit eta Idoia eta Ainaren txat mozo handi bat. Gabon eta ongi etorri neskak.
Gabon.
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 Gogorazi, behar dizuegu, astelenetan izango gaitu zuela entzungai gaueko 10:00-11:00 107.4 irrati frekuentzian, baita Bilboko 97an ere. Gainera, internet bidez ere, irratzaioa entzuteko aukera duzue, www.alabedi.eus elbidearen onosera atalean, edota pikaramagazin.com webgunean ere. Eta lasai, zuzenean edo osorik entzuteko aukerarik ez baduzue, errepikapena igandero goizeko 9:00-10:00 emititzen da. Aurten, nobedade bezala, Instagram eta Twitterrean ere aurkitu ahal izango gaituzue. Eta ez ahaztu gurekin komunikatzeko bi bide dituzuela, proposamenak, iradokizunak, agenda deialdiak eta bar luzatu nahi badizkiguzue, bata, 9:45, 7:00, 7:38, telefonoaren erantzungailuan mezua utzita, eta bestea, onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatziz.
Koloren garraio doan karabana, mugak lehertzen ditugu bidean, zure azalean eta nirean, bandera moreak airean. Bandera moreak airean.
Bueno, gaurko saio irratsaio honetan, eta pasaden asteko saioari jarraipena emateko, urritik abian den mundu martxako dinamika izango dugu mintzagai. Gaurkoan baina ez dugu honen sorrera, historia eta nazioarte mailan izandako ibilbidean sakonduko, horretan sakontzeko, jo ezazue, otsailaren 22ko saioaren podcastera, bueno, topatu dezakezue alabedi.eusen, Quinta Acción Mundu Martxa izenpean. Bueno, bai, patu dugun saioa, aurreko asteko saio hori Euskal Herriko emakume arrazializatu eta migratuen sareko kideek egin zuten. Eta esan bezala, ba, bueno, entzun dezakezue, ba, gaian gehiago sakontzeko. Hala ere, ba, bueno, gaia berreskuratu nahi genuen, aurreko astean mundu martxa, Euskal Herriko, emakumeen mundu martxa, Euskal Herriko herri eta hiri askotatik pasatu delako. Baina, bueno, orain egingo dugu, entzungo dugu, ba, mundu martxaren zate egindako beste abesti bat, entzuten genuen, ba, gure hasierako abestia, ez? Bandera moreak, perlak taldeak egindakoa, ba, egin zuela karabana feminista horretarako, eta orain bizia arnaz, mizerena, maizena, entzungo dugu.
Thank you.
Bueno, esan bezala, Maizek feministon herrirako egindako bizia arnaz kantak eman digu sarrera gaurko gaira eta gogora dezagun hemen Euskal Herrian, Euskal Herriko emakumeon mundu martxak nazioarteko bosgarren ekintzaren arira, otsailetik abiatu duen dinamika, zubi guztien gainetik mugarik ez, transnazionalik ez, resistimos para vivir, marchamos para transformar, lelopean aurkeztutakoa. Larun batean bertan Gasteizko ekimenean izan ginen eta horrez gain ekintza honen berri emateko, aste honetan izandako esperientzia kontatzeko eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxaren lana azaltzeko bertako kide bat izango dugu gurekin, Garazi Goienetxea, minutu batzuk barru izango da hau.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
Eta baita hau ere.
Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
Komunitatea handitzeko unea da.
Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
Eman babes alkarri.
Alabelarriak aurrera egiteko.
Sakontzeko, ba gaur gurean Garazi Goienetxea diet gonbidatu dugu, Euskal Herriko Mundu Martxako kidea. Eta bere eskuti ba ezagutuko dugu Euskal Herrian izen duen ibilbidea, antolatzeko modua, lantzen dituzten gaiak eta eskuartean dauzkaten proposamen eta deialdiak. Ongi etorri Garazi.
Kaixo arratsaldeon.
Kaixo, eskerrik asko gaur gurean egotagatik.
Zuei.
Eta hori ba, esan bezala, ba, aurretik ja saldu dugu apur ba, mundu martxan ondi datorren, jatorria, dinamika desberdinak egin direnak, eta ba, zurekin nahi dugu ba, Euskal Herri mailan ikusi zelan jorratu dan, ez? Eta hasteko, ba, kontaiguzu nola eta noiz hasi zen mundu martxa Euskal Herrian antolatzen eta egituratzen?
Bai, bueno, mundu martxak justo iaz 20 urte bete ditu, eta praktikamente pues ia hasieratik ba egituratu zen ere Euskal Herrian. Bueno, mundu martxaren hastapenak mundu mailan dira ba 1985 urtean egin zen, bueno, martxa bat deitu zena ogia eta eta Rosaren martxa, eta ordutik, ba, bueno, oza, martxa hori oso potente izan zen, eta ordutik, ba, bueno, erabaki zen mundu maila, oza, non, mugimendu feminista, ba, nolabait egituratzeko apostua egitea, ez mundu mailan. Eta horrela, ba, 2000-garren urtetik, ba, joan da pixkanaka, ba, bost urtero, erabaki zen bost urtero nazioarteko ekintza bat egingo zela, eta pues bueno, hori da aurten bueno, aurten edo iaze tokatu zaigu horrela, ba 5. nazioarteko ekintza. Euskal Herrian hori 2007an sinatu genuen Euskal Herriko emakumeen karta, 2005an izan zen mundu mailakoa, eta horren itzulpena egin zen ere Euskal Herria 12 urte geroago. Pixka bat horrela orokorrean botata, ez?
Eta hori adibidez, ez, zelan ekartzen da Euskal Herrira, ariketa hori zelan egiten da Euskal Herrian, nola antolatzen da, zer egiturak eta eskatzen du horrek?
Jo, barkatu, baina, entzuten dizuen oso gaizki, urrun bezala.
A ber, arazo.
Eta ez dut galdera entzun.
Horain hobeto?
Bai, bai. Piskatu hobeto.
A ber, mikroa altxatu dugu. A ber, galdetzen genuen ea, hori, mundu mailakoa den ekimen bat, ez? Esan duzu 2005an mundu mailako gutuna sortu zela, baina 2 urte geroago etorri zela Euskal Herrikoa. Eta horrek guztiak atzetik duen lan guzti hori, ez? Zelan egiten da, zelan antolatzen da hau dena Euskal Herri mailan.
Bai, bueno, ba, Euskal Herrian mundu martxa egituratzen da, ba, plataforma anitz baten baita, non, bueno, ba, 40 gora eragile elkarteen garen, baita alde feministaetatik hasita, baina baita, ba, ONG ezberdinak ere, sindikatu, hainbat sindikatu ere parte hartzen dute bertan. Orduan zentzu horretan ez da plataforma oso anitza, eta bueno, badauka talde dinamizatzaile, bat, ba, dinamika osoarekin aurrera egiteko, baina bueno, argi dagoena da ere, ba, osea, ez herrietako sareterik gabe, ba, ba ezinezkoa izango zela horrelako proiektu bat aurrera ateratzea.
Eta egin dituzuen ekintza guztiak, ez? Gutunari buruz esan duzu zerbait, protokoloa ere osatu zenuten, ze bestelako ze ekintza antolatu dituzu ibilbide guzti honetan.
Ba, bueno, ba, ba, esan bezala hori protokoloaren 2017an izan zen. Nik gauza asko kasi, oza, beste jende batek kontatuta zen, nik ez daukat horren besteko esperientziarik Euskal Herriko mundu martxan, baina, bueno, badakita adibidez martxa bat egin zela Bruselara, uste dut hau 2005 urtean izan zela. Gero hori, oza, ba, bost urtero ospatzen diren nazioarteko ekintzak, baina, karo, ekintza hori garatzeko ere bai, ba, urrelan handia behar da, ez? Beste ekintzetako bat igual guztiok edo asko gogoratuko duguna bada feministen herria, ez? Feministen herria gainera sortzen da edo egiten da testu inguru konkretu batean dela Bilbora ekartzen dugula edo Bilbon izaten dela emakume mundu martxaren nazioarteko topaketak, non erabakiko den zein izango den 5. nazioarteko ekintzaren gaia edo zeintzuk izango diren lanildo estrategikoak, ez, eta oso esan nahi horregatik dela, ez, ba, bost urtero gertatzen den ito bat mundu mailan, baina horrek atzetik beste prozesu batzuk elkartzen dituenak, beste ekintza batzun artean, ba, biolentzien inguruko eztabaida ere dinamizatu, bueno, dinamizatu proposatu zen duela urte batzuk, bueno, hainbat formakuntza saio, bai, bai, modu batzuetan, momentu batzuetan igual ikusgarriago, ez, egiten dugun hori, eta beste batzuetan ez horren beste, baina gila da, ba, mundu martxak, ba, bueno, ekimen asko egin dituela urte hauetan zehar, bai.
Bai, eta hori, orain gota dozu ezelan Bilbon batu zineten jabosgarren nazioarteko ekimen hau prestatzeko, baina gerora, ez, ba, bosturte barru honetan zelan egikaritzen zarete, ez, ba, zuen artean antolatzeko, mundu mailako ekimen bat bilakatzeko, ez, oza, hori izan behar da igual apurtzu bat zaila, ez, oza, de holan feminismoa eta internazionalismoa uztartzeko orduan, ba, guztiok batera, lelo bat atera, edo dinamikak, ez, gauzatzeko.
Bai, bai, bueno, mundu mailan egitura da, eskualdeak daude, eskualdeak esaten dudanean dira, zazpi eskualde eta bidira gutxi gora bera kontinenteak esango genukenak, eta gero eskualde bakoitzean daude herrialdetako edo lurraldetako koordinazioak, ez? Kasu honetan, ba, Euskal Herrikoa egongo litzateke, Europan adibidez, ba, izango genuke Euskal Herrikoa, Galiza, izango genuke herrialde katalana bai, Portugal, Frantzia, bueno, ez, hainbat dira. Orduan, eta gainera, bueno, gero daukan mire ustez gauza, beste gauza interesgarrietako bada, egitura hori errealidadeetara moldatu egiten dela, ez? Hau da, adibidez Euskal Herrian daukagun plataforma, baya, osa olakoan hitza eta plataforma izaera hori izatea da, Euskal Herriko errealidadeari erantzuten dion egitura bat, ez? Osa, ba, beste leku batzuetan beste forma batzuk dituenak, eta zentzurretan horrek ere ez dakit errastu, baina ez, osa, azkenean da, ba, modu bat ere realitatera ekartzeko, ez, egiten du hori, eta gero hori badago idazkaritza nagusia edo esango genukena, momentu hauetan edo azkeneko urteetan Mozambiken kokatua dagoena, eta ba, gero eskualdeetako ekipoak baita ere. Bai.
Eta demagune zerbait munduko txokoren batean gertatuko balitz, eta emakumeek zerbait erantzun beharra izango balute, nolabait internazionalismo hori aktibatzen da, ez? Are horren bidez, eta bost urte hauetan ere egon dira olako erantzun, gauza jakinei eman zaien erantzun konkretuak, ez?
Bai, hori da, egia da, ba, hori mundu mailako zerbait izan da, ez, azkenean hor zareak sortzeko eta elikatzeko aukera dago, eta bueno, nik uste dut, eta orain memoria aztiratuko dut, baina adibidez emakume kurdoekin lanketa, edo bueno, ez, haiek eskatu dutenean, ba, elkartasun internazionalista zentzurretan, ba, horregoten saiatzen gara, edo bueno, Lolita adibidez etorri zenean bezala, ez, hor badaude, ba, hori esan dakoa, momentu desberdinak, non argi dagoen, ez, horrelako egitura bat, eta saretze hori izateak ahalbidetzen duen, gure arteko aliantzak, eta gure artean ere elkar babestu eta sostengatzea.
Eta hori izan duzu moduan, ez, ba, ekartzen duzuek ere Euskal Herrira, eta ja, emeko realitatearekin bat eginda, ez, baina sartuko gara nazioarteko bosgarren ekintza honetan, eta jakineko genuke, ba, hori, ba, nondik etorri zan ideia, edo, ez, ideia internazional horretatik zelan gauzatu zen Euskal Herri mailan.
Bai, bueno, ba, hori lehen aurretik pixkate aurreratu dan moduan, topaketa batzuk egin zen, nazioarteko topaketa batzuk egin ziren, non, ez dakit zen, bat, egun da piko emakume elkartu ziren, ba, latitude eta errealidade ezberdinetako hainbat emakume elkartu ziren, ez da bai datzeko, ba, zeintzuk izan behar ziren, bosgarren ekintzaren gai nagusiak, ez da, ba, momentu horretan, ba, bueno, egiten dena da, ba, testu inguruaren analizi bat, ez, eta hortik, ba, erabaki ziren, ba, gai zentralak ikusita, ez, ba, testu inguruaren irakurketa hori eginda, non, ultraeskuinarraren gorakada hainbat herrialde, eta herrialde, ba, hori ez, oso ezberdinetan, osea, ez bakarrik Ameriketan, bai, abiaialan baita ere, Europan baita ere, ez, orduan horrek komponente nahiko, osea, nahiko balintzatzaia izan zen zentzu horretan, gero erabakitzeko gaiak zeintzuk izango ziren, ez? Eta hortik bamuga, migrazio eta transnazionalak izatea, bosgarren nazioarteko ekintzaren gaiak. Esan bezala, ba 2020 tokatzen zen izatea urte hori, eta de hecho nazioartean edo mundu mailan hala izan zen, ez? Ekintza diferenteak egin ziren. Ze hasiera martxoaren 8an izaten du nazioarteko ekintzak, bost urtero izaten direnean, martxoaren 8tik urriaren 17ra izaten da, ez? Eta ba bueno, egia da ba oraingo honetan iazko urtea badakigu eta ez jarraitzen dugu pairatzen. Ba bueno, krisi kontestu global honetan, ez? Eta egia da ba ekintzetako asko ba, moldatu edo egin behar izan zirela. Naiz eta hasieratik bosgarren nazioarteko ekintzaren apostua izan zen ekintza dezentralizatuak izatea. Hau da, inungo momentutan ezela planteatu baduela bost urte ez izan genuela aurreko ekintza, non Kurdistanetik aterata egin genuen karabana bat, ez, Lisboa bukatu zena, orain honetan ezen horrelakorik planteatzen eta ja berez dezentralizatuak izango ziren ekintzak izango ziren, ez? Baina, bueno, en mundu mailan egindako ekintzak modu batean edo bestean aurrera eraman, gauza batzuk bertan bera beba utzi behar izan ziren, eta Euskal Herrian erabaki genuen, ez mundu martxak gurean daukan potentzialidadea batik, eta gure izaera, nola gustatzen zaigun guri ekintzak modu parte hartzaile batean egitea, non gainera hori herrietan lanketa bat izango duen, aukera izango denez, eduki eta hausnartu alizateko, gainera eduki horiek orain gonetan, eduki potenteak eta igual berritzaileak ziren mugimendu feministaren zatezta, agian beste gai batzuk landuagoak izan ditu, baina ez en kanbio planteatutakoak eta uste genuen horri bereziki lanketa behar zuela eta krisi kontestuak ez zigula errazten ekintzarekin aurrera egin alizateko eta horregatik erabaki genuen atzeratzea behar duen garrantzia eman alizateko.
Eta bueno, amaitzear dagoen honetan egin dezakezu lan aurre balorazio txiki bat, zelan junden, zelako ekimenak antolatu diren.
Bai, balorazioa, oraintxe gaur goizan elkartu gara, aurreko astean egon gara Euskal Herriko hainbat txokotatik, ez 27 eskualdetatik pasatu gara herrietan egindako lanketen ondorioz egin dituzten zapi aldarrikatzaileak jasotzen, ez horiek gainera ekintza Irunen daian bukatuko da eta ara eramango ditugu zapi horiek guztiak eta izango dugu aurrerago ere balorazio sakonagoak egiteko aukera. Egia da hori aurreko astean egindako ibilbide horretatik ateratzen ditugun gauzetako batzuk direla adibidez, jendearen eskertza edo beharra, kalean aldarrikatzen jarraitzeko gai konkretu batzuek gainera, hain zuzen ere mugimendu feministan eta ez bakarrik, baina esango nuke bai Durangoko jardunaldietan bizitu genituela, dekolonialidadearen inguruko hainbat hausnarketa, nik uste dut zentu horretan mundu martxak eskaini duela marko bat eta gai batzuen inguruan sakontzeko, beti ere norbere izpilura begiratuta adibidez eta kontuan izan da ere hainbat emakume migratu eta razializatuen kolektiboetatik egindako ekarpenak diren eta horiek diren erdigunean sendoki jarri behar direnak, ez? Eta hortik bidea luzea da, batzuk aurretik hasiak zeuden, beste batzu gehitu gara eta badauka eta ez dena daukagu zenturretan egiteke, baina polita izan da herrietan behintzat aukera izatea, hainbat gairen inguruan lanketa egiten hasteko.
Bai, gero Gasteizen guk amaiera eduki dugu bai. Larunbat honetan eta bai oso polita izan da, batzeko, zuk dinasuna, kalean egoteko guztio, kalean lan egiteko, kalean aldarrikapenak luzatzeko. Eta ara, hori bebai nahiko genuke jakin apurtzu bat, hori amaierako ekimena zelan izango dan, handozu Irunen daian amaituko dala, zapi guztiak eramango dirala bertan, eta apurtzu bat azaltzeko, zelan dagoen antolatuta.
Bai, ba, bueno, justo gaur más o menos ya itxi dugu azkenean proposamenaz, ez da erreza izan, bueno, derrigortu gaituzte, ba, geneukan programazio aldatu behar izatera, eta azkenean, ba, mobilizazio bat egingo dugu, muga eta transnazionalen aurka, manifestazio bat egingo dugu, Hendaian hasiko dena, herriko plazan goizeko 11etan, gero, Santiago Zubian elkartuko gara, Irunen manifa horrek segida izan dezan, eta Irunetik paseotxo aldarrikatzaile bat eman eta gero Avenida Zubian bukatuko dugu ordu bat aterdiak aldera. Avenida Zubia da, hain zuzen ere, ba, bueno, muga zubi bat, ez? Eta anasi genuen de hecho ekintza, eta bueno, ba, performance batekin emango diogu amaiera ekintzari.
Ederto, ba, agian elkarrizketari amaiera ematen joateko bebai, ba, ez dakit zerbait geratu zaizun, aipatzeko, edo deialdiren bat helarazi nahi diozun gure entzule.
Ba, bueno, ba, ez, nik uste dute esandakoekin, iruditzen zait, ba hori ez, bosgarren ekintza akaso seilean amaituko dela, baina hortik aurrera ere, ba, bueno, ez, animatzen dut jendea, ba, kompromisoak hartzera, gugandik, oza, nire gandik edo zitan oski, baina ez da din izan eta badakit ez dela izango, ez? Osa, ekintza bat bukatzen dena eta hortik urrengo gunean, ez, ahaztu egiten garen. Zentzu horretan, ez, ba, martxoaren sortietan esaten dugun bezala, martxoaren sortiak egunero bizi behar ditugula, ez? Ez bakarrik data zehatze batean, ba, planteatu, ba, bosgarren ekintzarekin ere planteatu zaizkigun gai horiek gure eguneroko praktiketan garatzen jarraitzeko edo ausnatzen jarraitzeko gaiak izan behar dute eta horrek egia esan ematen dit, bueno, niri behintzat eta igual pertsonala da, baina horrek ematen dit niri ere, ez, ba, emakume mundu martxak daukan ez dakit, potentzialitate transformadore horren bermea, ez?
Bai, gaia potentea da eta hartu behar duguna. Eta da, bai, garazi, eskerrik asko benetan, bai, dinamika hau antolatzegati, gurean egoteagatik gaur, eta
nago
asko, azken egun hauetan, eta ea Irunen daian ikusten garen. Aukera dugu.
Oida, sondo, bai, sondo, eskerrik asko zuei tartea egiteagatik ere, eta ahotsa emateagatik, eta hori ikusiko dugu elkarri Irunen daian, espero.
Hori da, eskerrik asko garazi.
Bueno, eta garazi agurtu dugu, baina elkarrizketarekin lotutako hartxo bat emateko eskatu digu, aforoa eta logistika kontuak eta kontrolatzeko, ba, eskatu dute Emakumeen Mundu Martxako webgunean, emakumeenmundumartxa.eu webgunean, dagoen formularioa betetzeko, joateko asmoa dutenek. Eta horretarako epea martxoaren 4a izango da, beraz, ba, joat bertaratzeko asmorik baduzue, eman izena bertan, eta horrela antolakuntza lanak erraztuko ditugu.
Eta esan dugun bezala, otsailaren 27an zapiak egin ondoren, jasotzeko ekimena egon zen Gasteizen, Gasteizi tokatu zitzaion txanda. Zapiak jasotzeko, bertan egon ginen Onoserako batzuk, eta parte hartzaile eta antolatzaileen adierazpen batzuk bildu genituen. Aizea ekimeneko parte hartzailea, Irune Gasteizko mugimendu feministako kidea, eta Aura Emakumeen Mundu Martxako kidea eta furgonetako gidari moduan, beraien erantzunak entzungo ditugu urren ez urren.
Kaixo, gaur bildu gara Alabedi ondoko lokalan dagoen plazan, Gasteizko mugimendu feministak antolatutako ekimentxo bat, Euskal Herriko Mundu Martxaren arira, zapi batzuk margotzeko, eta zapi horiek Euskal Herri osotik bira ematen ari den furgoneta batek jasoko ditu oraintxe, eta eramango dira Hendaiara, eta bertan egun batzuetan egingo da ekimen bat nazionala, zapi guzti hauekin Euskal Herri osotik jaso direnak.
Zertara etorri zara gaurkoa nona Mundu Martxako ekimen honetara Gasteizen?
Oso garrantzitsua iruditzen zait Emakumeen Mundu Martxako ekitaldi hau babestea. Aurten mugak tas nazionalak eta migrazioak landuko dira, eta iruditzen zait emakumeen artean zapalkuntza hauek gero eta handiagoak direla, eta hemen bildu gara 41 pertson emakume, adin desberdinetakoak, lengu desberdinetakoak, eta oso polita izan da.
Oso ondo, mila esker, Aizea.
Zuri.
¿Cómo ha sido tu experiencia durante estos días con la furgoneta de pueblo en pueblo? ¿Cómo lo has vivido?
Lo que es el llegar a los pueblos, el recibimiento que hemos tenido, el ver cómo se han currado tanto el dossier como los pañuelos, me ha encantado. Ha sido bastante arduo, sobre todo el tirar kilómetros para poder llegar a la hora entre pueblo y pueblo,
claro.
Pero ha sido gratificante ver que el movimiento se expande, que está en cada pueblo, que tenemos representación y relevo. Eso me encanta.
Y además responsabilidad, ¿no?
Por supuesto, parte de las compañeras feministas, no tan solo que no se queda en discurso, sino que también hay hechos que respaldan. Entonces, es decir, que cuando hablaba de que tenemos relevo es porque hay unas Gastes que están ya con la cabeza bien amueblada, con un discurso estructurado, que saben lo que es el movimiento y como tal también lo representan.
Muy bien, pues muchas gracias y que siga el camino maravilloso. Hasta gracias el día 6 de marzo.
Perfecto, allí nos vemos en Irún.
Claro, esperemos.
Agenda potente batekin gatoz, eta, bueno, ba, etzi, asteazkenean, martxoak iru dugu, eta sindikatuek aurten deitutako ekimenearen leloa, zaintza, oroimena eta borroka. Zaindu, egin gintuztelako, zainduko ditugu izango da. Pandemiaren testu inguruan zaintzaren garrantzia azpaimarratzeko. Zaintzaranak funtsezkoak baitira bizitzari eusteko. Pandemiak erakutsi du kapitalismo heteropatriarkalak prekarietatera eta esparru pribatura baztertu dituen bitartean, aldarrikatu dute sindikatuek. Seietan, omenaldia izango da martxoak iruko plazan eta bertatik zeiterdietan aterako da manifestazioa. Zaintzaren garrantziari lotuta, martxoaren lauan, ostegun honetan, zaintza greba deialdia dugu, zaintzaren muko langileok. Pandemiak argi utzi baitu gizarte zerbitzuak zein garrantzitsuak diren bizitza mantentzeko. Horretarako, bos mobilizazio orokorra goizen izango da, goizeko 11:30 Andra Mari Zuriaren plazatik. Eta datorren astelenean, astebete barru, martxoaren 8 izango dugu, beraz, kalean elkartuko gara. Zazpiretan San Anton plazatik dena aldatu sistema arrakalatu lelopean, eta honako 5 ardatzen bueltan izango da mania. Zaintza lanen aitortza. Heteronormatibitatea sexu disidentziaz arrakalatu, poliziaren indarkeria, migrazioak eta arrazakeria, eta transnazionalak. Bueno, ba, martxoaren 8 ondo antolatzeko, ba, gauza ezberdinak ditugu, bihar aste artea, arratsaldeko 6 pankarta kedada dugu Labeko egoitzan, Zaramagan. Martxoaren 5, ostiralean, arratsaldeko 6, asanblada dugu, martxoak 8, bos, azkenengo pintzeladak emateko. Non eta Alabedi ondoko lokalean izango dugu. Eta bestetik, kultura agendari dagokionez, martxoaren 2, bihar, jabekuntza eskolako hitzaldia izango dugu, Lokura, apoio mutuo y feminismos. Arratsaldeko 7 izango da hor emakumeen etxean. Thank you.
egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Eta saioa maitzen joateko esatea daukazuela hasieran esan dugun bezala Euskal Herriko emakume arrazializatuen eta migratuen sareak aurreko astean saioa egin zuela topatu dezakezuela Quinta Acción Mundu Martxa izenpean Alabediko Onosera atalean. Eta horrekin batera beste erreferentzia bat, bosgarren ekintza honetako dosierrarena. Dosierre horrek planteatzen dizkigun gauzak oraindik lan handia daukagula aurretik, ez? Hoiek danak ikasteko, horren inguruan hausnartzeko. Topatu dezakezuela dosier hori Mundu Martxako emakumeenmundumartxa.eus webgunean. Zuen talde eztabaidak eta egiteko horren inguruan hausnartzeko eta bar.
Amaitzeko gogoratu nahi dizuegu saio honen errepikapena igandean goizeko 9:00-tik 10:00 emitituko dela eta orain arteko saio guztien podcastak Labedi eta Pikara magazineko webgunetan eta iBoxen aurkituko dituzuela. Ta gurekin harremanetan jartzeko proposamenak, iradokizunak eta bar luzatu nahi badizkiguzue, bi bide dituzuela. 945-2-78 telefonoaren erantzungailuan mezu utzita edo onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatzita. Ta hoxe, astelenero bezala, gaur 8 ere uinetan izango gaituzue, baina irratsaioa baino lentxago kaletan ikusiko dugu elkar, ezta?
Hori da, anegongo ara.
Bai, bihar, retzi, datorren astea.
Lauan, bihan, seian, eta...
Oso pila ditugu aste honetan.
Bai, deno kalera.
Hori da. Gabon.
Moreon.
Vaya chiringuito que tenéis montado, para repartir entre vosotros el bacalao. Todo atao, bien atao, para ser los reyes del sarao. Jurao, que eso se ha acabado, bla bla bla. Tanto piqui piqui panas, si os calan de lejos, chaval. Déjate de historias, no quiero tu rollo. Llegaron estas monas reventando el monopolio. Borrokan mesua zabaltzen beti aurrera. Ez gaitu zuizinduko inola. Ez ba heldu da gure azelarria. Que nos pare, ha empezado el aquelarre. nilela, nilela Besteek zure mehatzuen arira sentitzen duten azelikatuz garunan irardura Amaika erronka sufritzen ditugu gaudegun gure jokaeren epaiak zelatatzen gaituzte zurrun zorro Zurrun baino gertuago hor resulta lor Zagio mor amor
Que nos pare, han vendado el aquelarre.